Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Adatlygyň çeşmesi we habarçysy Türkmenistanyň ýollaryna bolýan ýöne döwlet eýçiliginäki metduwatda habar berilmeýän köçe ýol hadiseleriniň ýene bir maşgalanyň gapysyny ýapanlygyny habar berýär. Bu hadise Türkmenistanyň düzgün bolan sürjülere salynýan jerimeleriň 300 götermeçenli ýokarlanyrlan wagtynyň İdiyanına bolli. Ahallak havarçiymedin anıklamağına göre 2026 ile geçip maskala olup din zalma uçin bir çağali er ayal 2. yanvar günü iyirden şahsı ulogu ulen Aşgabatdan Türkmen ve şehirine tarap yola çıkya. Avada milli din zalış zorluğuna varyan maskalanın ehli agdati bir yarım yaşındaki çağı bilen onun ecesi ve kakası Balkan vilayetinin Gumdağ etrafındaki kara yollu helak olupdır deyip 10. yanvarda Aşgabatın parahat 7 etrafçasında olup merhumların 7'sini görünen yaşayacaktı.
Helakçılığı uçuran ulağda bir denan ve adamsı onların bir yarım yaşındaki çağısı helak boldy. Aýdylmagyna görä ulag ýokary tezlikde barýan wagtynda Balkan welaýatynyň Gumdag etrawynyň gara ýol bölegünde garşydan gelýän ulag bilen pete-pet çakyşypdyr. Garşydan gelen ulagyň sürüjesi hem wepat bolupdyr.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi habar berdi. Ýaş ýerini bu waka şaýat bolan adamlaryň aýdan sözleri esasyny edilen gurrunlardan çen tutulsa, ulagdan çykarylan ene tasy eýem ýogulyn bolsa da çağı entek diyreken. Yol hadisesinde şayat bulun. Yönü adı aydılmayan adamların tasdiklamağına göre, geçip barayan uluğların sürücülerinin köpüsünün bir pervay olmağı, hilakçılığı görüp saklanman, bağıtlarını oluşutman geçip gitmekleri, bir yerde zirur olan ilkinci kömökleri vermek için saklanan az sanlı adamı ören lap keçediptir.
Biperwai bolmadyk adamlar ulaglaryny hadisanyň bolan ýerinin deňinde saklap, ulagyň içinde ganany sarktyryp ýatan adamlary ulagdan çykaryp tiz lokmançylyk kömegine jaň etdiler. Ulagyň sürüjüsi we ýene anasy jansyz bolsa-da bir ýaşyndaky çağı çabalanyp bir sagatdan soň jan tapşyrdy.
Dip söhbetdeşimiz Balkanawat şäherinden uran lokmançylyk kömeginiň tiz kömek ulagynyň wakanyň bolan ýerine bir sagatdan soň gelip ýetişenden hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä gelip ýetişen saglyk işgärleriniň ilkinji lokmançylyk kömegini bermegine hiç bir zerurlyk bolmady. Ýol hadisesine uçuran adamlaryň bedenleri sogap damarlary urmagyny beýledipdi. Olaryň jesetlerini morga alyp gidip ölümlerin sebebini anıklap, gerek olan resmi kağıtları tayarlamaktan başka çare olmadı deyip çeşme etti. 10. yanvarda Aşgabatın parahat 7 etrapçasında merhumların 2. yanvar günü irden avadada din zalma için çıkan öyününe vurulan yaz çaresine gelen adamlar, merhumların kolay karınlaşları, komşuları ve tanı sülüsleri üyüşüp tağım dağıtıp ayet tövür ettiler. 2026 yıl olar üçin şeýle agyr habar bilen başlandy diýip bu habary ikinji çeşmek hem tassyk etdi. Türkmençilikde adatça ýaş ýerine kän gurulyň edilmeýär we gelen adamlar iýdi ýarasyn. Allah rahmet etsin. Galanlaryna ömür bersin niýali göňüllük berici sözler aýdyp ýuwaşlyk bilen dargaýarlar. Yerli synçylaryň käý ýerini pikirine görä ýurtdaky biwagt ölümleriň anyk sebäpler hakynda açyk gurulyň edilmediligi adamlaryň bu mesele baradaky pikirlerini açyk aýdyp metduwatda çykyş edip bilmediligi öňüne alyp boljak ölüm hadiselerinin azalmağına del, eysem köpölmeğine alıp bariyar. Türkmenistan'daki yol hadiselerini ölüyen adamları vardı kavarlar, dine kararsız neşirlerde. Sosyal medyada gin cemiyetçilik için el yeterlediler. Ama bu kavarlar yollarda olayan helakçılıklı yağdayları doğru meçhörünü göz önüne getirmek mümkünçülüğünü verirden ören daştı. Hakimiyetler bu hil kavarları halkı cemiyetçiliğe cikmecik getirmekten, onları kavarlı etmekten geçen şeyle kavarları yurttan çıkarayan adamlar hem idarlayar deyip sinçilere ediyar. Adatlı Havarçı geçen yılın 6. aktarını Balkanlı olan yol hadiselerinin adından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralananını havar verdi. Şeyle de havarçılarımız geçen yılın sentyarına geçirilen kopsulluk çaresinin yol kopsulluğunun bir aylığının Balkanlı 2 san çağanın yaralanma ulen başlananını havar verdiler. Geçen yılın noyabrına gelen bir havarda edilmeğine göre Aşkıvat'tan Levava varayan Atalı ülkem öz uluğlarına vefat dolu. Azatlığın sökötdöşlerinin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistanlı yol, köçü hadiseleri köp bolyar ve onların sebepleri esasan yolların aşı yaramadlığı, uluğların kurotluğunun pesliği, şeyle de sürücülük şahadetnamalarını para verip okuman alayan adamların köp bolma ulen düşünürler. Yaşayıcılar yolların dine payitağıtta ve beylaki merkez şehirlerin koloyununa koğuluşturulayanlığını, sevit yerlerinin akı yolların helakçılıklı vakaları baydığını belleyerler. Emma adatlığın havarçıları baydılayanları resmi taydan ne tasdikledip ne de inkar ettirip biliyer. Türkmen hakimiyetleri yurtta çözülmeyen sosyal meseleler neticesinde yüze çıkan ağır yağdaylar varda kavarların üstünü bir sinçinin sözleri bilen aysak gülalı güllük propagandası bilen yapıp özünü arlayar. Emma halkı ağırlap bilmeyar.